Ba, esan bezala, telefonoaren bestaldean EHKZ-ko eki daukagu, arratsaldeon eki.
Arratsaldeon.
Gaurkoan zurekin, hemen irratsaio honetan behin baino gehiagotan aipatu dugun kazetaz hitz egin behar dugu, proiektuaz, baita ere, esan behar dagoen, noizbeinka ere, ba, prentsaren errepaso egiten dugunean eta ba, EHKZ behiratzen dugula, ez? Eta hau, orain dela ba, hilabete batzuk, urte bat inguru pentsatzen dut martxan jarritako proiektu badela, zergatik hasteko martxan jarri zenuten horrelako kazeta bat?
Ezan dutzen bezala, hilabete batzu dira sortu genuela, joan den otsailaren lehenean aurkeztu genuen Miajitzeko gaztetxean EHKZ proiektua. Zergatik sortu dugu, funtsean ez dugu ez jasmatu, orain dela 11 urte gaztesarea proiektua sortu zuen Euskal Gazteriak Euskal Herri mailako komunikazio proiektu nazional baten xedea batzutelako, bizkanaka joan dira proiektu ezberdinak garatzen, eta guk ere beharra ikusten genuen, Ipar Euskal Herriari begira proiektu propio bat sortzeko, Ipar Euskal Herriko aktualitatea landuko zuena, Ipar Euskal Herriko gazten aktualitatea, baina eraberean, proiektu nazionalarekin ahemanean, topatu.inforekin ahemanean, gaur egun baita Euskal Gaztelaren komunikazio proiektu nazionala, proiektu nazional hori ere elikatuko zuena Ipar Euskal Herriko aktualitatearekin. Hainbat saiakera egin ditugu azken urteetan zehar, horren dela 4-5 urte hasi ginen proiektu honekin, garaian gazte zapajada emankizuna egiten genuen, Euskal Irratietan emititzen genuena, horrekin hasi ginen, pentsatzen genuelako Ipar Euskal Herriari begira, hemen aski garatua den komunikabide batean lekua hartuz, modu interesgarria eta eragingo jaizan zitekeela gazten gana iristeko. Hori izan zen lehen saiakera, gutxi edo gehiago funtzionatu zuen, baina guretzat azkin neketsua zen, eta ezkin duen adere gure helburu guztiak betetzen ikatzaio horrekin, eta beraz behartu genuen, para urte batez, iskat gogoetatu, gure artean hausnartu, eta zinezko proiektu bat sortzeko zehegin genezakean, eta horretera zen, nola ez, webbune bat sortzearen ideia, hori baita gaur egun maila teknikoan baliabide gutxien eskatzen duena, baina eraberean baliabide gehien eskaintzen duena komunikazio arloan, eta horra abiatzen ginen, webgunearen proiektu hori lantzen. Hasiera batean webgune soila izanen dena, baina geroari begira ez dugu baztertzen, beste euskarri batzuetara pasatzea, eta beste komunikabideetan ere garaian izatzaioarekin egin genuen bezala, gazteentzako toki propio bat lantze saiatzea.
Batzuk akaso pentsatu aldute, ba zergatik anez, proiektu nazionala kasu honetan gazte mugimenduarena topatu izango bazen, zergatik anez, bertan txartatu ere bai iparraldeko berriak, iparraldeko izaera, zergatik uste izan duzuek garrantzitsua zela, ba zerbait propioa egitea iparraldean?
Proiektu nazionala hor da, eta batak ez du besteak entzen. Egin izan digute kritika, austura nazionala suposa lezakeela, nik erantzuna argitak argi emaiten dut. Araban gazte irauta sortu zenean, Zumaian galerna sortu zenean, Iruñan trikimailu proiektua sortu zenean, ez zuen proiektu nazionalarekiko austura bat suposatu Araban, Zumaian edo Iruñezian. Eta Ipar Euskal Herriko proiektu bat sortzeak ere, ez zu austura bat suposatzen proiektu nazionalari begira, are gehiago, nire ustez, proiektu nazional hori indartzen du. Guk gogoeta ere eman genuen, zer da honena, topatu.info Ipar Euskal Herrian txertatzen saiatzea, edo Ipar Euskal Herriko proiektu bat sortuz, horren bidez topatu.info indartzea. Gure ustez, bigarren autua hobea da, eraginko jagoa da, eta emaitza gehiago ematen ditu, nahi ez, eta hori leku askotan ikusten dugu, Euskal Izatiek berek ere lau izati dituzte maila lokalean kokatuak eta gero ondoren sare batean osatzen dira. Urbileko horrek eraginkortasun gehiago lortzen du, eta gu egesago iritsiko gira topatu.info iritsiko dena baino. Orain, topatu.info rentzat, tresna bat gira ere, Ipar Euskal Herriko aktualitatea landu alizateko, jadanik egiten zuen topatu.info, eta orain, guri esker, gurekin lankidetzan, ezan dezakegu, eraginkortasun gehiagorekin egingo duela, eta orain, topatu.info berak du ere, bere proiektu bat, topatu.inforen proiektu bat girelako, proiektu nazionalan kokatzen dugu gure burua, Ipar Euskal Herriko gazten gana iristeko, eta Ipar Euskal Herriko gazten aktualitatea lantzeko.
Horrein txobertan, nire aurrean daukat, ehkz.eu, ba, izugarria, zenbat berri dauden, zenbat kolaboratzaile, oso web horri txukuna eta potentea dela esan dezakegu, pentsatzen du guzti hau antolatzeko, guzti hau martxan jartzeko, jende desente egongo zaretela, eta nola antolatzen duzute pixkat funtzionamendua, eta web horriaren ekoizpena, informazioaren ekoizpena azkenean.
Eskertzen dizu lorea, egia esan gustokoa da olako gauzak entzutea, baina nik esan dut dizut, bajene bailatik begiratuta, begiztuki guk nahiko genukeela, oino gehiago sartu, oraindik gehiago elikatu, eta egunerokotasun bat lortu, egunero artikuluak emanez, eta egunerokoan eskutatik joaiten zaizkigun gaia initz landuz. Gaur egun egia esan aski gutxi gira, amabos bat aritzen gira, ola, asko jota, EHKZ eta webgunean elikatzen. Aziratik ari izan genuena zen behar zela pertsona bat denbora osoz aritzeko koordinatzaile postu bat, hortan ni aritzen ez gaur egun, eta gero inguruan de laguntzaile sare bat osatzen ari gira pixkanaka diot, otsailan sortu ginelako, eta horrek ere denbora eskatzen duelako, belantalde bat osatzea, jendeak ez du bortzat proiektua ezagutzen, ez dakizu eran nola egin parte hartzeko. Gure ideia da, kazetari talde bat osatzea, eguneroko aktualitatea lantzeko, eta ondoren, kolaboratzaile puntualak izaitzea, hoi energian gestatzen denaren behi emanen digutenak, edo gai konkretu bati buruz, tematika edo problematika konkretu bati buruz, ez portai bat, analizia bat idazteko gai izanen direnak. Ogen ondoan, topatu.infok egiten duen bezala, guk ere blogari zare bat osatu nahi izan dugu, ipasexualegiko zazpi azte lotu ditugu hortana, eta hilabetean behin bakoitzak bere iritzi artikulua idazten du, batzuk ekonomiari buruz, beste kulturari buruz, beste gehiago burutik pasatzen zaizkien gogo eta hola berezi batzuei buruz idazten dute. Helburua da, aldezen bat anistasuna erakustea, Ipar Euskal Herriko gazte ezberdinen hitza eta iritzia biltzea, eta benentako tresna bat bilakatzea, hori baita funtsean dugun nahi duguna. Gurea ez da guretzako proiektu bat, Ipar Euskal Herriko gazteen zantzortu dugun proiektu bat da, eta haiek bere tresna bezala kontsideratuko duten egunean, gure helburua lortua izan ez.
Hizkuntzari dagokionez ere bai, euskera eta frantsesean daude artikuluak bertan, zergatik erabaki duzute, ele bidunean aritzea.
Gogo eta aziratik izan genuen, Norentzat ari gira, zergatik, zertarako, ze publiko ukitu nahi dugun, eta hortan aziratik argiki plantatu genuen helburu bat izan zen, Ipar Euskal Herriko gaztek guztien gana iristea. Toritxajez, egoera linguistikoa ezagutzen dugu Ipar Euskal Herrian, eta gazte guztien gana iritsi nahi baldin badugu, frantsesa ere erabiltzea, ezinbestekoa zaigu Ipar Euskal Herrian, orain guk ere hasi genuen, bi hizkuntzak erabilita ere euskararen nagusitasuna eman nahi geniola. Beraz hortan, gogo eta abiatu genuen, problema mai gainean plantatu genuen eta esan genuen, nola egin dezakegu gazte guztien gana iristeko, euskara gutxietsi gabe, euskara mesketsatu gabe, euskara bazterratean utzi gabe. Bi hizkuntzak erabiltzen ditugu, ez da itzulten sistema automatikorik, hau da, euskara zagertzen den guztia ez da frantsesa zagertzen, eta frantsesa zagertzen dena ez da euskara zagertzen. Artikulu bat euskara dira besteak frantsesez, eta hortan, horreka bat atxemaitiko mukera bat dugu, gutxi gora bera, 180 euskara zegitea, justuki jendartean den desoreka hori, guk ere desoreka zeko gure webunearen bidez, eta euskarari nagusitasuna emateko. Horren gainetik, gure helburua izanik, justuki hizkuntzarekiko ere kontzientizazio bat bultzatzea, saiatzen direna da, euskaraz egiten dugun artikulu bakoitzarentzat, frantsesez itzulpen laburtu bat proposatzea eta alderantziz. Zer da helburua, gure artikulu guztiak elebidunez komunikatzen ditugunez, sare sozialetan adibidez, euskara ez dakien pertsona batek, frantsesez ikusiko du artikuluaren aurkezpena, interesa piztuko zaio behar bada, joango da artikulua ikusi nahian, eta konturatuko da, artikulu hori euskara utzean dela, eta beraz ezin dela iritsi artikulura euskara ez duelako. Euskara falta zaio naren ideia hori transmititu nahi genioke, euskara behar duela. Ez dira idealistak, badakigu guk ez dugula mundua irauliko, baina gure espazotik, gure eremutik, hasiko esko hori mugiarazteko saiakera ere egin nahi izan dugu.
Haupa eki, nian dori nahiz. Lehenik eta behin zorionak eta jode eskerrik asko, horlako erraminta bateo montatzen gatikan. Eta...
Minezkeztuei eta azte eskaintza gatik.
Eta bigarrenik galdetu, zer nolako harrera izaten ari da eta nola ari zera tepixkat ezagutarazten edo ezagutzera ematen horrelako herramienta hau ze? Egia da, bueno, otsailean esan duzu jarri zenutela martxan, ekaina bukaeran gaude, ez dakit nolako harrera eduki duen eta zenbateraino hasi daitekeela uste duzuen eta nola egin nahi duzuen guzti hau eta bueno, pixkat nola bisibilizatu duzuen.
Be, ajeranik izango nuke aski ona. Gero egia da oraingoz bisitako puru aldetik eta be, bo, badira bisitak, egunero egun da behar ditamak, batzutan behar ditu, pertsona sartzen dira aski egulazki webgunea bisitatzera, hasiera bat entzat ez dituzte kopuru txajak direnik, eta artikuluen arabera, tratatzen ditugun gaien arabera, irurion da behar ditamak, lauron pertsonako pikoetara ere iritsi izan dira. Hasiera bat entzat, kopuru politak dira, eta erakusten du, be, askoz gehiago ere lohtu dezakegula. Oraingoz, lan bat ere ematen ari gira, Beipar Euskal Herriko gazte kolektibo eta elkarte ezberdinekin, haiekin bildu, proiektua aurkeztu, eta justuki betresna gisa kontsidera gaitzaten. Egia da, Beipar Euskal Herrian orain arte ez da izan olako tresnarik inoiz, gazte talde ezberdinek, kolektibo ezberdinek, sare sozialak erabiltzen dituzte, jentza eta komunikabide be oroko jak erabiltzen dituzte, baina hoientzako bereiziki sortutako tresnarik ez zuten, eta orain ulertu bazutena da, eta ulertarazi behar diguna, sentierazi behar diguna da, goien zerbitzurako girela, ogirela, sortu girela hoientzako, hoien tresna bat eskaintzeko, eta egiten dutenaren guztiaren behi guri bidaltzen aldi gutela, eta guk komunikatuko dugula, be albezein bat hoien iniziatibak bultatzeko. Pixkanaka ari gira sarea osatzen, jendeak erotak gehiago bidaltzen izkigu informazioak, askotan ere, ara, festetan eta elkar gurutatzen, ikusten dut artikulu hori, eta bo, jendea aztena pixkanaka saltzen zartzen. Beraz, nik personalti oso baitu janaiz, eta pentsatzen dut, lortuko dugula zinezko sare bat osatzen, gazte sare bat osatzen, hori itzabaitzen orain dela maita urte sortzen proiektu nazionalaren helburua, gazten arteko elkar trukea, elkar ezagutza, ahemantze hori, eta be informazioaren trukaketa, Ipar Euskal Herrian ere gazte gauza egiten dituztelako, eta gero eta tresna gehiago sortu, gero eta bultzada handiago emango dituzkegulako gazte iniziatibak berdinei.
Bai, ahi eske, jolintzait mikroa. Eta zer moz ikusten dezuzu korrela iparaldeko gazte mugimendua edo?
Argazki bat egiteko askitzaila da egia jan biziki anitza delako. Politikoki badira talde antolatu hainitz, bereziki aldezriei sortuak diren, lotuak direnak, ezkertiak eta bestaleak aitzinan dintzen dira, baina frantzes aldezrietan ere, izan sozialistek, kionetekoek, komunistek, gazte demokratek, balituzte gazte taldeak, egia da, abertzaleak aski aktiboak direla, beste koroak gauza guti antolatzen dituzela eta biziki lotuak direla alderdi aparatuari. Orain sozial arloan ere, debadira iniziatiba ezberdinak, bahnek aldean ikaipan ezak Euskaldun Gazteria erasena fajoan, edo azia elkartea ere siberuan, de bahnek aldea diziarazteko lan ikaragazia egiten dutenak, gaztetxe mugimendua ere aski aktiboa da, ere muka debadira biziki iniziatiba politak sortzen direnak, azpahneko gaztetxearen urte ugenan ez eta ez artikulu bat egin genuen egiten dituzten iniziatiba ezberdinak aipatuz, eta han egia da, hilabetero gogo eta li jardunaldiak proposatzen dituztela, zinema eta ilexak, gauza iniz egiten dituztela, eta gero, be mugimendu antifasista ere Baionan aipagen ezake, gero eta indarriago hartzen ari dena, bizi dezelako mugimendu bat, ingurumen arloan lan egiten duena, edo eta mugimendu feminista ere, izan PAF, altxan eskatsa eta holako kolektiboetan biltzen dena. Arlo ezberdinetan aktiboa da Euskal Gazteria, arlo ezberdinetan ari da jardunean, eta nik uste dut, be justuki gurea bezalako tresna batekin, bultzada bat eman daki zegula, be indaz gehiago azteko, justuki jendea oartuko delako ze iniziatiba badiren, eta gu izan gaitezke tresna bat ere, gazte talde ezberdinak iniziatiba hori dara ukintzeko.
Eta, ba, oso argazio polita atera duzu, eh? Nola ikusten duzu argazki hau eta pixkat, bueno, ba, EHKZ eren etorkizuna edo, eta zein, ze, ba, ez dakit, epe motz, ertain motz batera, bost amurte buruan, nola ikusten duzu bai EHKZ eta bai, ba, pixkat gazte mugimendua edo.
Gazte mugimenduan nire ustez, aitzina segituko du, indartzen joanen da, eta pixkanaka elduzen joanen da. Aitzina hartzen badin bat dugu adibide, joan den azaroan sortu zen, eta egia da hor, belaunaldi behi bat implikatu dela aitzinaren baitan, bizigi gaztea, esperientzia militanterik ez duena, eta pixkanaka formatzen joanen den einean, nire ustez hor bada, sekulako oinaji bat ezkertiak eta abertzale espajuan de gazteak dinamizatzeko, formatzeko eta politikoki de zinezko indar bat izateko. Beste alderdia iragokienez ere politikoki, de egia da, orain arte zutela batek komunikatzen, eta behin baino gehiagotan, de komunistekin ikusi izan dugu, hainbat gai sozialei begira, orain arte komunikatzen ez zutena, de EHKaren bidez komunikatzen hasi dira, eta nire ustez, de ezkez ahloan ere, hor badira talde batzuk, gero eta indarriago hartzen joanen direnak, berintziki ikusita, de, bai Pajesko Alexian eta bai Frantziak Estatuan ere, sozialki de, den egoera eta ere maten ari diren dinamika ezberdinak. EHKaren nolako katzen da, EHKaren indartuko da, mugimenduak indartzen diren einean, eta mugimenduak indartuko dira ere, EHKaren elikatzen balin badute. Gu horiekin batera indartzen joanen gira, horiek elikatzen gaituztelako funtzean, gu horientzat sortu gira, gu sortu gira, gazte mugimendua den tresna izateko, gazte mugimenduak egiten duenaren behi emaiteko, gazte mugimenduak gero eta indartsuagoa izan, EHKaren gero eta indartsuagoa izanen da, beraiek ematen digutelako mamia gure webgunea elikatu alizateko. Lehenago zaiten duen betzela, horrengoz webgune bat gira, baina duk ez dugu bazterzen beste ahlo batzutara ere bideratzea gure proiektua, nahizta hasiera batean lehen helburua den nora ez webguna bera egentok bilakatzea. Ideian baditugu amaknaka, eta bizkanaka garatzen joanen gira, baina lehen gauza da, bestako komunikabideekin azemana sendotzea, izan Euskal Esatik anisatzaio bat eginez, kanal duberekin telebista emankizun bat ekoitziz, edo hemen diren edabide ezberdinetan erantzkinak sortuz gazte aktualitatea aipatzeko. Ez dugu bazartzen ere, hemen dikurte batzuetara, fantine gisako bat sortzea, Ipar Euskal Esitu ikastetxeetan doainik banagen ezakeena. Zerratik ez ere, gazte sortzailei eskaini aukera be haien obrak argitaratzeko eta editore lana egiten hasi, be gazte bati proposatuz bere idazlanak publikatu nahi baldin baditu adibidez, guk gaztua gure gain hartzea, funtzionatzen baldin badu, be gaztuak ezekuperatzen ditugu eta irabazia beretako dira, ez badu funtzionatzen, be gaztua gure gain hartzen ditugu, baina behintzat gazte hori ematen dugu aukera bere lanak publikatzeko. Ideak izan daitezke amarnaka, eta gero eta jende gehiago ufildu gure proiektura, gero eta ideia gehiago izanen dugu, eta gero eta indar humano gehiago ere, ideia horiek aintzina ere mateko. Ni biziki ilusionatu baina ez, aspalditik sortu nahi genuen proiektua da, eta pentsatzen dut, urteen poderioz, be, ahonditzen joanen girela, elduzen joanen girela, eta pixkanaka, be, gero eta indar gehiago hartzen joanen girela. Hori da nahiko genukena, hori da egiten saiatzeko girena, eta emilik lau bostuztera ezanen dizugu, ja, luzu duguna da ez.
Bai, ideiak ez aizkizue falta hori argi utzi duzu eki, eta esaten zenuen azkenean, ba nola baita osatu behar dena da talde, giza talde hori, eta baita ere laguntza ekonomikoa, ba nola baita bilatzen ari zarete, horretarako ba martxan jarri duzute kanpaina bat, ez da?
Hori da, maleruzki betiko arazoa da, edozein proiektu sortzen denean, hor da arazo ekonomikoa beti maingu uzten gaituena, hankabaten gainean ibili behar hori ezabitziki egesa, eta guk ere arazo hori dugu. Proiektua sortu dugu, oraindik jendeak ez gaitu hain ez ezagutzen, baina jadanik diru eske hasi behar gira, benaitan nahi ez olako proiektu bat aintzina ere mateko, helburu ekonomikoak ere badirelako, gastuak badirelako, materiala erostea, gerora lanpostu bat sortu nahi baldin badugu ere lantzari bat behmatzea. Diru laguntza eskarak egiten ari gira, gu pentsatzen dugulako diru publikoak olako proiektuak finantzatzeko ere balio behar duela. Badakigu nola pasatzen subentzioekin, diru laguntzekin, eta nahi ez, zuk esan duzun bezala, jendeari ere, norbanako ere eskatzen dugu dirua, eta horretarako, bazkidetza kanpaina bat eman dugu adian, gu proposatzen duguna da, hilabetero 5 € ematea, Ipar Euskal Herriko batentzat, inpostak pagatzen dituen einean, zehak pagatzen dituen einean, hori deklaratzeko aukera bada, eta beraz, euro eta hirurogeita hamar, euro eta hirurogeita hamar ekarpena gelditzena zintzean. Ez da hainitz, baina guretzat ekarpena handia izan daiteke, bazkide kopuru handi batera iristen balin bagira, hori da ejonka, eta lortzen balin badugu kopuru polito atera ezera, egun batean nahola autofinantzatuko gira, eta helburu hortara iristeko bidean abiatu gira. Oraingoz pixkanaka, baitakigu sortu behia izanik, jendeak ez duela efesionaten, eta lehenik gure burua ezagutarazi behar dugula, baina oraingoz ajera ona izan dugu, eta nik pentsatzen dut poliki lortuko dugula sare politi bat osatzea, hori ere manera bat delako jendea proiektura Urbilarazteko, proiektuan implikatzeko, erabakietan parte hartzeko aukera emateko, eta funtzean, behara, Ipar Euskal Herriko sare oso bat osatzeko gazten aktualitatea dut bidean.
Eta EHKZ-etako bazkide egiteko, ba, EHKZ.eun sartu, eta bertan aurkituko duzute, ba, eskubiko zutabetxo horretan, ba, link moduko bat, oso erresa, oso modu erresean, ba, bazkide bilakatzeko. Ez dakit, eki zerbait falta zaigun komentatzeko?
Ez dut uste, nire ustez itzulia egin dugu, behar bada azpimarratzea bakarrik lehen ezaten zuen bezala, gure ez dela Ipar Euskal Herriko proiektu soila, proiektu nazional baten baitan kokatzen gira, Euskal Herriko komunikazio proiektu nazionala, topatu.info erreferentzia bezala hartzen duena, eta nik animatuko nituzke gure entzule gazteak bide hortatik segitzea, beraien egian, beraien eskualdean, sortzea, olako komunikazio proiektuak, sortzea taldeak, gerota gehiago izan, gerota indartsuago izanen girelako, eta nire ustez, olako proiektuak behar dira, komunikazioa da gaur egun nire ustez esparru bat ez dugunaz irabiltzen, eta egiten dugunaren behi emaitea biziki importantea da, gazteria euskalizian, biziki aktiboa delako iniziatiba hain zinera, eta horien behi emaitea gure eskua eta guk sortu da zitu gero jarako
Ba, eki, EHKZ-etako kidea, mi esker gurean izateagatik gaurkoan, EHKZ-eta ekimena saltzeagatik.
Eta zorionak horrelako proiektua martxan jartzeagatikan, hain ondo esplikatzeagatikan, eta horrelako, bueno, horrelako lezio politikoa materakoan ere, bai paraldetikan, ba, behar diren, ba, bitartekoak edo, ere ikitzeagatik, ez? Eskerrik asko, eta ba. Zorionak.
Eta laizter arte.
Mi esker zuei tarte bat eskaintzeagatik, eta laizter arte.
Aiu.
Zeurabidea!
Oso ongi, eh?
Jode, que pasada, ze modil jatorra, ez?
Baina, nabaritzen da, eki Euskal Irratietan kasetari moduan ibilizan.
Somatzen da, zondo entzitzen duen, zondo esplikatu duen, eta...
Nire urte asko dara matemen, baina ez zaiten beste.
Baina, somatzen zezu ere, baina jode, ze argi esplikatu duen, eta ze ondo esplikatu duen. Eta gero, ze... Bueno, netzako ze lezio politikoa ez, esatea ez, bueno, gu proiektu nazional bat erekin edugu, baina paraletikan, gure nortasun propiotikan, eta gure errealitate propiotikan, ez? Eta pixkat, askotan egiten zait, nazio tasuna aldarrik ikatzeko ban irrika edo behar horretan askotan ba bakoitzaren zera ba funtsa edo nortasuna ba igual ba hasta difuminatu egiten dela, ez? Eta hori ni oso kritiko naiz, ba gurekin edo Gipuzkoarrekin, adibidez, Nafarroan dago jokabidearekin, ez? Tratatzen dugu ba periferia izango balitzela eta bueno, eta Iruñarekin harreman pixka gehiago daukatela, ba Kriston Pikea digute arrazi guztiarekin Iruñatikan ba
Pikea izango dizu dute Gipuzkoarrekin, baina Irundarrak
Irundarrak espainolak zate, o sea que
eta gure identitatea propio identitate propio reklamatzen jarraitzeko, ba Irundar talde batekin gabeltza gaur, sangre de mono, hortxe dijo abesti bat.
Erkei.